Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
...27. srpnja 1865. godine. U Bad Gastein, toplice u blizini Salzburga, došao je grof Gustav Landgraf von Blome, vođa izaslanstva Habsburgske monarhije. Njegov zadatak bio je da u pregovorima s pruskim izaslanstvom, koje je vodio pruski ministar predsjednik Otto von Bismarck, nađe rješenje za problem Šlezviga i Holštajna. U drugom dansko-njemačkom ratu, vođenom 1864. Danska je izgubila Šlezvig i Holštajn. Morala ih se odreći u korist Habsburgske monarhije, Austrije i Pruske. Nije prošlo dugo vremena i sile pobjednice počele su se sukobljavati oko vlasti na te dvije pokrajine. Bismarck je znao da je Pruska u boljoj situaciji. Ona je već anektirala Šlezvig, a austrijska vojska u Holštajnu bila je stotinama kilometara daleko od zemalja kojima je vladao Habsburgski monarh. Početkom 1865. Habsburgski ministar vanjskih poslova Aleksandar von Mensdorf zatražio od Pruske da jasno kaže što želi. U veljači Bismarck je dao nalog da se Austriji predaju takozvani uvjeti iz veljače. Prema njima, vojska i mornarica Šlezviga i Holštajna trebali su biti uključeni u prusku vojsku. Mornari i vojnici tih vojvodstava moraju položiti prisegu vjernosti pruskom monarhu. Pruska treba dobiti pravo da izgradi kanal koji će povezivati zapadnu Europu s Baltikom. Šlezvig i Holštajn trebaju ući u Zollverein, carinsku uniju pod kontrolom Pruske. Kada su habsburški diplomati vidjeli te uvjete, bili su zaprepašteni. Do razgovora u Bad Gasteinu i Austrija i Pruska izvodile su diplomatske manevre. U Toplicama je konačno trebalo doći do dogovora. Dva pregovarača ovako opisuje Jonathan Steinberg u Bismarckovoj biografiji.
Gustav Landgraf von Blome rođen je kao protestant u Hanoveru, ali postao je katolik 1853. Njegov biograf piše da je on ozbiljno podcijenio Bismarcka, a Bismarck ga je smatrao idiotom koji se koristio zastarjelom bizantsko-isusovačkom metodom pregovaranja punom trikova i izmicanja. Bismarck je s njim po noći kartao, kako je godinama kasnije rekao svojem tajniku Tidemanu, kako bi ga uplašio silinom svoje igre. Bismarck je pisao svom prijatelju Moricu von Blankenburgu kako bi ga izvijestio da Austrijanci naginju miru i da će se kralj vjerojatno sastati s kajzerom u Salzburgu. Do tada moram vezati i tkati. Od sada nadalje ne možemo biti grubi. Eulenburgu je pisao otvorenije. Dok god je kralj ovdje i dok god ne izvršimo svoje novčane operacije, moram biti sretan što mogu pustiti stvari da podnošljivo vise u zraku, jer čim se pokrenemo u Šlezvig-Holštajnu, lopta se počinje kotrljati i burza tone.
Bismarck je vezao i tkao oko grofa von Bomea. Kupovao je vrijeme jer je trebao namaknuti novaca za mogući rat protiv Habsburga, a mora je osigurati i da će se u tom slučaju... Ovo će iz početka... Bismarck je vezao i tkao oko grofa von Bloma. Kupovao je vrijeme jer je trebao namaknuti novaca za mogući rat protiv Habsburga, a mora je osigurati i da će u tom slučaju Francuska ostati izvan tog rata. 14. kolovoza 1865. završili su pregovori u Gasteinu. Bismarck ih je ovako sažeo u pismu svom ministru unutarnjih poslova, grofu Fritzu von Eulenburgu.
U Šlezvigu stoga od 1. rujna vladamo sami i kao suvereni. Nitko nas više neće moći od tamo maknuti i počinje izgledati kao da bi Austrija mogla biti voljna prodati nam Holštajn. više ne sumnjam da ćemo ga dobiti na ovaj ili onaj način.
Sve ovo Bismarck nije radio kako bi osigurao dva malena vojvodstva na sjeveru njemačkih zemalja. Sukob oko Šlezvika i Holštena bio je način da se dođe do najveće nagrade, ujedinjenja njemačkih zemalja pod kraljevinom Pruskom. Bismarck je brzo saznao da će Pruska imati dovoljno novaca za rat, da se ne treba uzimati kredit. Kada je Bismarck 1862. postao ministar predsjednik, skoro pola pruskih željeznica bilo je u vlasništvu države. Prodajom dijela vlasništva željezničke pruge Köln-Minden moglo se namaknuti novac za rat, za mogući rat sa Austrijom. Bismarckova monarhija imala je golemi budžetski deficit i nastojala ga je pokriti uzimanjem kredita od 90 milijuna guldena, ali nitko joj taj kredit nije htio dati. Tek kada je intervenirao francuski car Napoleon III, konzorci francuskih banaka odlučio je dati taj kredit, ali tek uz kamatu od 9%. Za kredit od 90 milijuna guldena trebalo je vratiti 157 milijuna. Druga stvar je bila teža za riješiti. Bismarck je morao vidjeti kakvi su planovi Napoleona III. Zato je otišao u svoje omiljeno ljetovalište. A.J.P. Taylor u Bismarckovoj biografiji piše.
Bismarck je želio potaknuti Napoleona na akciju oko Venecije kako bi Pruska mogla mirno dobiti vojvodstva. Napoleon je imao drugi cilj. Smatrao je svađu između Austrije i Pruske dijelom providnosti, sretnim slučajem koji se nikada ne bi trebao dogoditi. I želio je gurnuti dvije njemačke sile u rat kako bi Veneciju bez rata dobio za Italiju. Često se kaže da je Bismarck u Bjaricu prevario Napoleona nagovještavajući teritorijalne ustupke na Rajni. To nije istina. Napoleona nije zanimala Rajna. Bio je opsjednut oslobađanjem Venecije i tako bi, pretpostavljao je, odvratio Italiju od Rima. Ali želio je postići ovo čudo bez rata, barem bez rata u koji bi bila uključena Francuska. To je za Bismarcka bila prava važnost sastanka u Bjaricu. Prvi put je shvatio da Napoleon želi izbjeći rat, a ne poticati ga. Dotad je Bismarck zagovarao savez Francuskom, sada je vidio da taj savez nije povoljan ni u kakvom pozitivnom obliku. Pruska mora to učiniti sama.
Veljače 1866. pruski kralj Wilhelm I održao je krunsko vijeće. Kralj je saslušao okupljene od načelnika glavnog stožera Helmuta von Moltke starijeg, saznao je da je pruska vojska spremna za rat, austrijska nije. Ali kralj nije dao do znanja da će Pruska ići u rat. U izvještaju o tom vijeću najoštrija izjava bila je ova. Stare ljubomore Austrijanaca pojačale su se u Beču i pruska će vlada u budućnosti biti prisiljena u donošenju odluka uzeti u obzir vlastite interese. Sada su u Pruskoj neki važni ljudi bili ozbiljno uznemireni. Jedan od njih bio je krunski princ, sin Wilhelma I, Friedrich. Još u rujnu 1865. na kraljevskim manevrima krunski princ počeo ispitivati Bismarcka o njegovim planovima. Pitao ga je želi li pripojiti Šlezvig i Holštajn. Bismarck mu je odgovorio da, ako je to moguće. Jonathan Steinberg piše.
Krunski princ bio je užasnut i napisao je generalu von Schweinitzu. Kralj ne želi rat, ali Bismarck već mjesecima tako izvrće stvari da stari gospodin postaje sve razdražljiviji i konačno će ga Bismarck tako pritisnuti da neće moći učiniti ništa drugo nego nas uvesti u rat, što će uzbuniti cijelu Europu. Bismarckov talent za manipuliranje kraljem veliki je i vrijedan divljenja. S takvim čovjekom sve je moguće.
Krunski princ nije bio jedini u kraljevoj okolini koji je mislio da je Bismarck oduvijek želio rat i da su diplomatski koraci samo igra koja treba pripremiti povod za sukob. Ali sada je već bilo kasno. Kralj Wilhelm na krunskom vijeću koje se okupilo ponedjeljak 27. ožujka 1866. odobrio je djelomičnu mobilizaciju vojske. 8. travnja Bismarck je osigurao ključan diplomatski uspjeh. Pruska i Italija sklopile su sporazum. Ključna točka sporazuma, kraljevina Italija mora objaviti rat Habsburškoj monarhiji ako rat izbije za 90 dana. Bismarck će se potruditi da se tako dogodi. Habsburška monarhija nespretno je ušetala u Bismarckovu diplomatsku zamku. A.J.P. Taylor piše.
Kralj nije želio ujediniti Njemačku, ali mu je smetao prijeteći stav Austrije. Austrijanci su u takvu situaciju dovedeni nespretnošću svog vojnog stroja. Njihovoj vojsci trebalo 6 tjedana za mobilizaciju, Pruskoj samo 3. Stoga su Austrijanci morali započeti utrku prema ratu kojeg su se bojali i koji nisu željeli. Pokušali su izbjeći zamku predlažući međusobno razoružanje. Wilhelm je to radosno prihvatio. Bismarck je smatrao da ističe dragocjeno vrijeme. Spasili su ga Talijani, počeli su s mobilizacijom, a Austrijanci su se zbog toga odbili razoružati. Wilhelm je sad konačno bio uvjeren u austrijsko neprijateljstvo.
Prva velika greška na koju je čekao Bismarck dogodila se kada je habsburški ministar vanjskih poslova von Mensdorf odbio otići na konferenciju u Pariz, koju je organizirao Napoleon III. Konferencija je trebala primiriti stanje. Bismarck je pristao na nju otići, Mensdorf je to odbio. Onda je došla druga greška. AJP Taylor piše.
Dana 1. lipnja Austrijanci su pred Saveznu skupštinu stavili pitanje vojvodstava i zatražili odluku o njihovoj budućnosti. To je bilo formalno odbacivanje Austrijsko-Pruskog saveza, koji je predviđao da dva saveznika međusobno riješe sudbinu vojvodstava. Bismarck je ipak pobjedio u igri čekanja. Austrija je napravila prvu otvorenu gestu neprijateljstva. Pruska je mogla tvrditi da djeluje u samoobrani. Wilhelm I. konačno se uvjerio u austrijsku zlonamjernost. Čak je i Bismarck govorio o oslobađanju Njemačke od austrijske dominacije i pripisao rat nedokučivoj Božoj volji, a ne vlastitom dijelu. U jednom konkretnom slučaju Bismarck je predugo čekao. Namjeravao je da rat započne u vojvodstvima kako bi konačno pridobio kralja za svoju politiku i odgovorio je na austrijsku akciju na skupštini naredivši invaziju na Holštajn. Pruski general tamo se kretao sporo, a austrijske trupe su pobjegle na Bismarckovo veliko nezadovoljstvo prije nego što je mogao biti ispaljen metak. Međutim, Austrijanci su bili odlučni dati Bismarcku njegov rat. 14. lipnja objavili su mobilizaciju protiv Pruske.
Bismarck je dobio svoj rat, pripremio je zamku i Austrija, Habsburška monarhija, ušetala je u nju. Prije izbijanja rata, kralj Wilhelm I. donio je još jednu važnu odluku. Do tada se od kralja očekivalo da on sam vodi prusku vojsku u ratu. 2. lipnja 1866. on je svog načelnika glavnog stožera generalštaba Helmuta von Moltke, a starijeg, imenovao za glavnog zapovjednika u ratu. Rat je bio onakav kakav je Bismarck htio, kratak i vodio se prema pruskim željama. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar i urednik tjednika Novosti.
On je na raspolaganju imao moderniziranu vojsku. Ta vojska je u nekoliko godina manje više uspješno provela one reforme koje je zamislio von Rohan, kojeg se smatra zapravo i ocem i tvorcem moderne Pruske, a onda u perspektivi i carsko-njemačke vojske. I ta vojska je bila modernizirana i oružjem, tako da su oni imali superiornu pušku. Oni su imali ostragušu, dakle pušku koja se puni straga, dok je austrijska vojska i dalje koristila one stare klasične puške koje se punile kroz usta cijevi. Imali su veoma dobru, bolju artiljeriju. Kao mnogo manja zemlja po broju stanovnika mogli su mobilizirati otprilike jednak broj ljudi kao i Austrija i imali su mnogo bolje razvijene željezničke linije, što je bilo veoma važno i radi brzine dovoza trupa i radi logističkih pitanja. Austrija je u pomoć pozvala njemačke države, ponavljam, nisu znali da je Bismarck imao tajni savez sa Italijom koja je htjela Veneto. I rat je trajao od 14. lipnja do 22. srpnja 1866. a zapravo je trajao jedan dan. Kad se sve raščisti, on je trajao jedan dan, to je bio 3. srpnja, kada je bila ta glasovita bitka kod Sadove ili Keningraca ili Kraljičinog Graca, kada je u jednom danu pruska vojska potukla Austriju. Sudbina Austrije i njeno izgurivanje iz njemačkih poslova je odlučeno, što bi se reklo, u radnom vremenu. Bitka je počela otprilike u zoru, a završila oko 3 sata poslije podne. Gubici su bili dosta veliki. Prusija je izgubila nešto više od 9.000 ljudi, to su i poginuli i ranjeni, ali Austrija najmanje 30, a po nekim procjenama i 40.000 ljudi. Obi su imali recimo vojske od otprilike 200.000 ljudi, možda nešto više. I 22. je u Pragu sklopljen mir, otvoren je put prema malo njemačkom ujedinjenju, treba će eliminirati samo još jednu prepreku, posljednju, to će biti Francuska. Stvorena je Sjeverna njemačka konfederacija. Ono što je bitno je to da Bismarck nije nikakve teške uvjete mira htio nametnuti Austriji. Ni po pitanju ratne odštete, a svakako ne po pitanju teritorija. On je svoj cilj postigao, dakle eliminirao je Austriju iz priče o njemačkom ujedinjenju, ali ono što je znao da će njemu Austrija u budućnosti trebati kao saveznica i da joj ne bi odbio od sebe, je naravno odlučio da mirovni uvjeti za Austriju ne smiju biti teški, posebno ne smiju biti ponižavajući.
Siromašan poput kralja Pruske. Ta francuska poslovica opisivala je status Pruske među europskim silama. Čak i u doba velikih kraljeva poput Fridriha Velikog, Pruska se činila kao slaba sila. U doba sedmogodišnjeg rata ona je preživjela samo zahvaljujući pomoći Velike Britanije i neočekivanoj smrti ruske carice. Pruska je bila neugledna zemlja, pješčana ravnica na istoku Europe bez prirodnih granica. Nakon Bečkog kongresa Habsburška monarhija imala je prvenstvo u njemačkim zemljama. Pruski pokušaj osnivanja Pruske unije završio je poniženjem kada je Habsburška vojska došla na prusku granicu i prisilila Prusku na ponižavajući sporazum u Olmucu. Sve se to počelo mijenjati sredinom 19. stoljeća. Pruska od pješčanika Europe postala industrijsko središte. Pruske tvornice u Šleskoj i Ruskoj oblasti između 1848. i 1870. povećale su konjske snage svojih strojeva s 22.000 na 137.000. Između 1850. i 1870. kilometraža pruskih željeznica utrostručila se. Druga stvar koja je od Pruske napravila velesilu bile su reforme pruske vojske. Nakon poraza u ratu protiv Napoleona, pruski vojni reformatori Gneisenau, Scharnhorst i Clausewitz promijenili su prusku vojsku na temelju jednostavnog mota. Od danas časnikovo napredovanje i status ovisit će samo od znanja i obrazovanja. Druge velike reforme pruske vojske pokrenuli su ministar rata Albrecht von Roon i načelnik pruskog glavnog stožera generalštaba Helmut von Moltke stariji. Na pruskoj Kriegsschule, ratnoj školi, 60% nastave odlazilo je na matematiku, fiziku, kemiju, književnost i povijest. Ostalih 40% bili su vojni predmeti. Jeffrey Vavre u knjizi Ratovanje i društvo u Europi 1792-1914 piše:
poštovanje pruske vojske prema obrazovanju bilo je izvor njezine revolucije u vojnim poslovima. Časnici poput Moltkea redovito su objavljivali radove o vojnim pitanjima. Taj bi im hobi u drugim vojskama donio samo ismijavanje, gdje se na vojnu znanost i žurnalizam gledalo kao na trivialne aktivnosti. Pruski časnici također su s oduševljenjem sudjelovali u kartografiranju, ratnim igrama i stožernim jahanjima. U pruskoj vojsci akademski studij bio je sve prihvatljiviji, čak i poželjan. Situacija u Austriji, Britaniji i Francuskoj bila je sasvim drugačija. Tamo su se stožerna jahanja, koja su uključivala proučavanje prošlih pohoda do najsitnijih detalja, a zatim jahanje po terenu radi procjene ponašanja protivničkih vojski, smatrala uzaludnim akademskim vježbama. Ratne igre, koje su prisiljavale pruske časnike da predvide najvjerojatnije vojne sukobe i bore se u njima do kraja, koristeći se trenutnim snagama trupa, igrali su uloge svih zaređenih strana kako bi ušli u um neprijatelja, nisu se nalazile u pripremama za rat ni jedne druge europske vojske.
Jeffrey Vavro kao treći važni čimbenik pruske pobjede navodi to što je na čelu pruske vlade bio Otto von Bismarck. U manje od 4 godine otkad je postao ministar predsjednik, on je Habsburšku monarhiju uvukao u klopku i naveo ju da započne neprijateljstva prema Pruskoj. Prije toga Bismarck se nizom saveza osigurao od protuudara Francuske i Rusije. Ipak, uoči rata, europski vojni stručnjaci dalje su predviđali Habsburšku pobjedu. Monarhija imala 35 milijuna stanovnika i vojsku od 400.000 vojnika, Pruska 19 milijuna stanovnika i vojsku od 300.000 vojnika. Ne po prvi puta vojni stručnjaci bili su krivi.
Stvorena je dakle Sjeverno-Njemačka konfederacija, čemu je prethodilo raspuštanje Njemačke konfederacije, koja je bila labava i pod vodstvom Austrije,
a sjeverna Njemačka je bila nešto manje labava i pod vodstvom Pruske. I nastao je zapravo pravni prethodnik koji je potrajao sve do ujedinjenja Njemačke i koji je zapravo, kad se pogleda, nekakav pravni prethodnik i današnje Savezne Republike Njemačke. Njome Prusija dominira, ali vrlo brzo izbijaju tenzije sa Francuskom, jer je sada još veća njemačka grupacija, dakle ta sjeverno-njemačka konfederacija, na Rajni. A Francuska se stoljećima bori protiv jakog njemačkog elementa na Rajni. Ona je sredinom 17. stoljeća ušla u 30-godišnji rat kao katolička zemlja na strani protestanata, upravo zato da bi spriječila okrupnjavanje, ako ne i ujedinjenje njemačkih zemalja. Dakle, rad na spriječavanju njemačkog ujedinjenja je više od 200 godina tradicija, je već to postala francuske vanjske politike. To je jedan od glavnih francuskih vanjsko-političkih ciljeva, da nemaju velikog, jakog, moćnog, zapravo i većeg i jačeg i moćnijeg suparnika na Rajni. Izvan su ostale južne njemačke države, poput Bavarske, i to je zapravo vrhunac procesa koji je započeo 1833. stvaranjem Zollverein, odnosno Carinske unije. To je bila unija kojom je dominirala Pruska i koja nije bila podvrgnuta Njemačkoj konfederaciji, odnosno Austriji. Francuski opozicijski, tada opozicijski političar Adolf Thiers, budući predsjednik nakon pada carstva i Napoleona III., a dakle nakon Francusko-Pruskog rata, je inteligentno zaključio da je u toj bici kod Königgrätza, odnosno kod Sadove, zapravo poražena Francuska, a ne Austrija. A Bismarck je uvjeren u to da je rat protiv Francuske neizbježan i da je to uvjet za ujedinjenje Njemačke. I tako će se to i dogoditi, a ono što će on morati poraditi sljedećih nekoliko godina je bilo ključno da u tom ratu kojeg on priželjkuje, Pruska nikako ne bude zemlja koja će započeti rat, nego je Francuska morala biti ta koja će započeti rat, kojim će se ostvariti ono protiv čega se Francuska bori više od 200 godina, a to je njemačko ujedinjenje.
Jedan događaj u kratkotrajnom ratu s Habsburškom monarhijom pokazao je kakvi odnosi vladaju u vrhu Pruske. U pohod su krenuli kralj Wilhelm I kao titularni vojni zapovjednik, feldmaršal Moltke kao stvarni zapovjednik i Bismarck kao ministar predsjednik. Kako je Bismarck u vojsci došao samo do čina poručnika, kralj mu je uoči tog pohoda dao generalski čin. Za vrijeme rata Bismarck je dio svog vremena potrošio na kontroliranje kralja, koji bi, kako to piše A.J.P. Taylor, na najmanji miris baruta izgubio kontrolu. Kada je jednom položaju na kojem je bio kralj došao pod vatru Habsburške vojske, kralj se nije htio povući. Bismarck ga je pokušao uvjeriti da je pametnije da se skloni od vatre. Kralj je to uporno odbijao. Onda je Bismarck iznenada udario po stražnici kraljevog konja i tako prisilio Wilhelma da odješe izvan dometa Habsburške vatre. Nakon pobjede, Pruska je postala gospodar njemačkih zemalja sjeverno od rijeke Main. Nakon stvaranja Sjeverno-Njemačke konfederacije, Bismarckova vlada vladala je na 29.572.511 ljudi. Pored sada sve složenijih unutarnjih poslova, Bismarck se morao nositi s jedinim preostalim opasnim suparnikom, francuskim carem Napoleonom III. A.J.P. Taylor piše.
Prepreka su bili bonapartistički avanturisti koji su zahtijevali oživljavanje carskog prestiža. Bismarck je dijagnosticirao problem. Pruski kralj može griješiti, može pretrpjeti nesreću, pa čak i poniženje, ali stara odanost ostaje. Avanturist na prijestolju ne posjeduje takvo naslijeđeno samopouzdanje. On uvijek mora proizvoditi neki učinak. Njegova sigurnost ovisi o njegovom osobnom prestižu, a da bi ga pojačao, senzacije moraju slijediti jedna drugu u brzom slijedu. Napoleon III. Nedavno je izgubio više prestiža nego što si može priuštiti. Da bi ga povratio, započet će spor s nama pod nekim izgovorom. Ne vjerujem da on osobno želi rat, zapravo mislim da ga želi izbjeći, ali njegova nesigurnost će ga tjerati prema ratu.
Bismarck je znao da će do rata s Francuskom i Napoleonom III. Doći kad tad. Bez tog rata ne može doći do ujedinjenja Njemačke, ali taj rat ne smije započeti Pruska. I Bismarck je čekao da se njegov protivnik sam stjera u kut.
Bismarck je bio majster u tome da situaciju koja se stvori, za koju on uopće ne mora imati nikakvih zasluga, malo po malo navuče na svoju stranu prema svojim ciljevima. 1868. godine u liberalnoj revoluciji u Španjolskoj izbačena je kraljica Izabela. Prijestolje je bilo upražnjeno i neko se došlo do ideje da se kruna ponudi Leopoldu iz kuće Hohenzollern-Sigmaringen. To je dakle ista kuća koja vlada Pruskom. Sam taj Leopold u toj kući nije bio naročito važan. On je bio prihvatljiv Španjolcima, jer je za razliku od goleme većine svojih rođaka iz te vladarske kuće bio katolik, nije bio protestant. Sam kralj Wilhelm nije bio zagovornik toga da njegov rođak Leopold preuzme to prijestolje, jer je pretpostavljao francusku reakciju. Iz francuske vizure to bi bilo strašno da im vladarska kuća Hohenzollern osim na Rajni još bude i na Pirinejima. Kako god da bi se ponašala ta dva vladara, ali on je to, jednostavno je to za njih bila crvena krpa. Bismarck je insistirao na tome da to Leopold prihvati, što je on i prihvatio u jednom trenutku, i onda je nakon velikog francuskog pritiska od toga odustao. Sam Bismarck, tako piše u svojim memoarima, to nije doživio kao naročitu tragediju i kao naročit neuspjeh. On je cijelu tu operaciju na početku vjerojatno doživljavao kao još jedno rovarenje protiv Francuske, ne bi li ju oslabio na bilo koji način. On je, recimo, u razdoblju od Prusko-Austrijskog rata pa do tada Francusku uspješno zabavljao pričama o tome kako bi se Francuska mogla proširiti na Luksemburg i na određene dijelove Belgije. O čemu zapravo realno nije bilo govora, ali na taj način je on zapravo slabio vanjsko-politički položaj Francuske i barem male, ali ipak nekakve protivnike pridodavao na onoj listi francuskih protivnika. U srpnju je Leopold odustao, to je bila velika pobjeda Francuske, ipak, i njenog ministra vanjskih poslova Dramona, koji da je tada zastao bi bio upamćen kao veliki ministar, ali nije zastao, pa je na kraju zapamćen kao čovjek koji je stvorio preduvjete za francusku katastrofu vojnu. 12. srpnja on je tražio od Vincenta Benedettija, francuskog poslanika u Berlinu, da ode kralju Wilhelmu i da od njega iskamči izjavu službenu da dinastija Hohenzollern ni u buduće neće pretendirati na španjolsko prijestolje. Kralj je bio u Emsu, dakle u toplicama blizu Koblenca, nije imao nikakav službeni sastanak sa Benedettijem, kojega je presreo u parku u šetnji, rekao mu je što mu je trebao reći, što je dobio zadatak. Kralj mu je pristojno odgovorio i odlučno i onda je o tome telegramom obavijestio Bismarcka. Telegram dolazi Bismarcku, on ga je skratio i preuredio. On nije nikakve laži ubacivao, dakle što bi se reklo, on nije dopisivao, nego ga je on samo prekrojio, a prekrojio ga je tako da je ispalo da je Benedetti uvrijedio kralja, pa onda kralj Benedettija. A to znači da je Francuska uvrijedila Prusku, pa onda Pruska uvrijedila Francusku, a Benedetti je ipak poslanik Francuske.
Kraljevska britanska mornarica vladala je valovima, francuska vojska vladala je europskim kontinentom. Pariz je bio glavni grad Europe. Francuska vojska otjerala je Rusku s Balkana u Krimskom ratu i Habsburšku vojsku iz Lombardije i Milana u Talijanskom ratu. Francuska vojska stalno se borila u kolonijama od zapadne i sjeverne Afrike do Indokine. Prusku pobjedu kod Königgraca francuski ugledni vojni časopis Moniteur de l'Arme ocijenio je kao kopiju Napoleonovog napada na Mantu iz 1796. Ali u ocjeni te bitke još nadodano da je u Benedekovom stožeru, Benedek je bio habsburški zapovjednik, bilo imalo Napoleonovog duha, Austrijanci bi bez problema pobjedili. Francuska vojska se i modernizirala. Pruskoj ostraguši trebala se suprotstaviti Francuska koju je dizajnirao Antoine Alphonse Chassepot. Francuska puška mogla je pogoditi cilj na oko 1500 metara. Pruska je bila precizna do 600 metara. Nakon toga njezino teško zrno kalibra 15,4 mm gubilo je stabilnost. Pored te ostraguše, francuska vojska dobila je mitraljez, oružje koje su francuski vojnici nazvali mlinac za kavu, a pruski Höhlen mašine, pakleni stroj. Francuska vojska spremila je i novi način borbe za prusku vojsku. Jeffrey Vavro piše.
Francuska taktika nakon 1866. naglašavala je obranu. Kako bi neutralizirala prusku vatrenu moć prikazanu u Austro-Pruskom ratu, francuska je vojska svaku od svojih brigada opskrbila s 1000 lopata i sjekira, te obučila svaki bataljun da iskopa rov dubok 1 metar za 25 minuta ili manje. Dok su Prusi svoje bataljune raširili po bojištu, Francuzi su svoje zbili u uske pripremljene položaje prepune pušaka, mitraljeza i topova. Prema francuskoj doktrini, revidiranoj nakon Austro-Pruskog rata, Prusi bi bili prisiljeni napasti francuske rovove, a kad bi to učinili, bili bi pokošeni preciznom stalnom vatrom cijelih bataljuna s njihovim topništvom. Dok je pruskim vojnicima bilo dopušteno slobodno pucati nakon što bi se približili neprijatelju, francuskim pješacima bilo je zabranjeno ispaliti više od 5 metaka, koliko su ih imali u spremniku puške. Točnost vatre provjeravao je časnik koji bi onda dao zapovjed za nastavak vatre. Bio je to razočaravajući birokratski sustav, ali namijenjen čuvanju streljiva za francusku specijalnost, feu de bataillon, bataljunsku vatru. Ukopano ili ležeći iza svojih naprtnjača, francusko pješaštvo mirno je čekalo dolazak neprijateljske kolone, a zatim je na znak svojih časnika otvorilo vatru, ne odjednom, već postupno. Vatra je planula na lijevom krilu i kotrljala se poput groma udesno, uništavajući sve ispred sebe.
U francusko-pruskom ratu Moltke će upotrijebiti isti način borbe s kojim se borio protiv habsburških trupa. I one su kod Königgrätza bile dobro ukopane i imale su 200 topova za potporu. Pruska vojska brzo je slomila tu obranu. Jeffrey Wavro piše.
Kako? Uz pomoć dvije metode koje su postale osnova prusko-njemačke taktike. Prvo, Prusi su u pravilu napredovali ne u linijama ili kolonama, već u rojevima. Male skupine veličine voda koje su se brzo kretale i predstavljale malu metu neprijateljskim topovima. Drugo, Prusi su rijetko napadali prednji dio austrijskih položaja. Umjesto toga sukobljavali su se duž bojišta kako bi zadržali Austrijance na mjestu i izvršili glavni udarac na austrijske bokove. To je bio i operativni i taktički postupak. Pobjedu kod Königgrätza osigurala je pruska armija koja je napadala s boka, koja je kasno tijekom dana zaobišla Benedekovo iscrpljeno desno krilo. Armija koja je udarala s boka probila je Benedekove rovove i položaje baterija, pažljivo primjenjujući Moltkeovu taktiku. Male skupine pruskog pješaštva pronašle su rubove austrijskih položaja i uhvatile ih u unakrsnu vatru. Iznenađeni gustom vatrom sa svih strana, Austrijanci su napustili rovove i pobjegli prema utvrđenjima kod Königgrätza, stvarajući tako gužve koje su izazvale paniku. Na rubu grada tvrđave, Moltke je gotovo zatvorio svoj kotao. Kad je osvanuo 4. srpnja, Moltke je saznao da nije uspio zatvoriti džep. Vijest je razočarala Moltkea, ali on će iz tog iskustva nešto naučiti.
Kod Sedana, najznačajnije bitke u francusko-pruskom ratu, Moltke neće ponoviti tu grešku. Topništvo će biti još isturenije, napad će početi tek kada budu spremne snage za počni udar i odsjecanje francuskih položaja. Pruska vojska, zajedno sa njemačkim saveznicima, slomila je vojsku koja se smatrala najjačom u Europi.
15. srpnja su u Parizu izglasani ratni krediti i to je bio put bez povratka. Rat je izbio 19. srpnja. Prusija je pokazala svoju vojnu efikasnost i 18 dana je mobilizirala i na ratište dovela 300.000 ljudi. 31.8. golemi francuski šok pada Sedan, dakle velika važna utvrda. Zarobljena je francuska glavnina, okružena, zarobljen je i Napoleon III., u listopadu pada i Metz, to je dakle još 140.000 ljudi. Pariz je okružen, ali pruska vojska namjerno ne želi ući u njega, ne želi ući u Velegrad i riskirati ulične borbe. Vrenje u Parizu je tako i onako veliko, to je vrijeme kada je proglašena Pariška komuna, a ako oni uđu u Pariz, onda još moraju brinuti i o opskrbi stanovništva. Tako da su u Pariz ušli 28. siječnja 1871. A to znači točno 10 dana nakon što je u dvorani je gledala u Versaju, to je bila ovako jedna mala osveta Njemaca Francuskoj, proglašeno ujedinjenje Njemačke i proglašeno je Njemačko carstvo i Bismarck je došao na svoje i danas se može reći da je bio u pravu po pitanju načina i metoda Njemačkog ujedinjenja. Stvorena je veoma komplicirana država, država koja apsolutno dominira srednjom Europom, država koja odma ide u red europske velesile, nadmoćna Francuskoj, sada i po broju stanovnika, ali stvorena država koja je imala jednog cara, ali tri kralja, plus kneževe i slobodne gradove. Stvorena je država za koju pitanje da li itko znao koliko imala valuta u trenutku stvaranja. Dakle, imala je talire, šilinge, guldene, feninge, groše, krajcare, helere, franke, marke. A neke od njih u nekoliko varijanti. Recimo, veoma raširen je bio kao talir Feinstaler, u Bavarskoj je bio popularan konvencijski taler, tu je bio i pruski državni taler. Dakle, usprkos Zollverein prijetio je računovodstveni kaos, trebalo je naprosto ujediniti državu. To nije samo taj trenutak proglašenja ujedinjenja i političkog. Sad je to trebalo provesti i u stvarnosti. I što se tiče novaca, što je prilično važna stvar, 9. srpnja 1873. izglasan je zakon o novcu i tada je uvedena marka kao službeno sredstvo plaćanja.
Kada je britanski premijer Benjamin Disraeli saznao da je u Versaju u dvorani Zrcala proglašeno stvaranje ujedinjenog njemačkog carstva, izjavio je ove riječi: "Ovaj rat predstavlja njemačku revoluciju, politički događaj još veći od francuske revolucije. Ona je stvorila novi svijet i nove i nepoznate opasnosti s kojima se treba nositi." Nakon ujedinjenja Njemačke i Bismarckov posao bit će drugačiji. Sada je vladao zemljom sastavljenom od država, državica i gradova koji su stoljećima bili razjedinjeni. Njegovi stari neprijatelji, katolička crkva, liberali nisu prestali postojati, a došli su i novi, socijaldemokrati i sindikati. Do pobjede nad francuskom politika je za Bismarcka bila strast. Nakon te pobjede ona je postala posao. Nakon pobjede nad Habsburškom monarhijom, parlament ga je nagradio s 400.000 talira s kojima je kupio imanje u Arcinu u Pomeraniji. Njegova supruga Johanna von Puttkamer smatrala je da je kuća na imanju nepodnošljivo ružna. Bismarck joj je odgovorio: "Onaj tko se interesira za namještaj i smještaj, ne zanima hrana, a najvažnija stvar dobro jesti." U Varcinu se nije uzgajalo ništa značajno. Bismarck je to komentirao riječima: "Da sam htio uzgajati žito, ne bi se maknuo s obiteljskog imanja." Ipak na Varcinu Bismarck je nešto uzgajao. Stabla. Imanje je bilo prekriveno šumom o kojoj se Bismarck brižno brinuo i po kojoj je satima šetao. U Berlinu Bismarck nikada nije kupio nekretninu. AJP Taylor piše.
Godine 1862. preselio se u kuću pruskog ministra vanjskih poslova u Wilhelmstrasse, gdje je neko živjela Barberina, platonska ljubavnica Fridriha Velikog. Boravio je u tim neprikladnim starim prostorijama 28 godina, uvijek ostavljajući posjetiteljima dojam da ondje kampira. Njegova radna soba gledala je izravno na ulazni hodnik. Bila je zatrpana knjigama i sitnicama. Željeznički vozni red, ruska gramatika i skupi darovi od cara, kaotično nagomilani na stolovima i stolicama. Slike okrunjenih glava bile su nagomilane u zidove. Neke od njih ostale su neobješene 10 ili 20 godina. Na katu neki od tepiha nikada nisu postavljeni. Kuhinja je bila nepodesna za javnu osobu. Jednom u godini, kad bi Bismarck ugostio diplomatski zbor na večeri, hrana se morala dostavljati iz obližnjeg restorana. Samo su podrumi bili propisno opskrbljeni. Kad je Bismarck 1890. otišao, moralo se iz njega u nekoliko dana isprazniti 13.000 butelja vina. To ne čudi, s obzirom na njegovu izjavu da namjerava tijekom svog života popiti 5.000 boca šampanjca. I to samo kao lagano osvježenje nakon stolnih vina i rakije, a da ne spominjemo pivo.
Nakon ujedinjenja Njemačke, Bismarck imao dva cilja: urediti novu državu i sačuvati ju. Najgore bi bilo da se protiv te nove države ujedine sve velike europske sile.
A što se tiče vanjskih poslova, Bismarck sada želi razdoblje mira. On je ostvario sve što je htio i sad mu treba mir da konsolidira svoje postignuće. Zna da ne može računati na Francusku, nametnuo joj je veoma teške uvjete koje znače ratnu odštetu od 5 milijarde zlatnih franaka, uzeo je Alsace i Lorenu i njegov plan je da u vanjskoj politici uvijek ima dovoljno saveznika kako ga Francuska ni na koji način ne bi ugrožavala, a Francuska je istovremeno beskrajno frustrirana jer je na zapadnoj granici mnogo jača i veća država nego što je bila Pruska. Stvoren je položaj kancelara i on postaje prvi kancelar ujedinjene Njemačke, pri čemu će on ostati i ministar predsjednik Pruske vlade. Njegov je cilj da Njemačka nikad ne ratuje na dvije fronte, dakle na istoku i zapadu, i na taj način on stvara saveze sa evropskim silama. Na taj način će se on zapravo dosta brzo izmiriti i sa kućom Habsburg. On je stvarao saveze, trocarske saveze, kojima je nastojao, svjestan toga da sa Francuskom neće izgledati odnose nakon 1871. je nastojao imati dobre odnose sa Austrijom i Rusijom. Kasnije, naravno, i Italijom. Sklopljen je trocarski savez, dakle tri cara. Ti savezi koje je on sklapao su se pokazali dobrima, ali i relativno labavima. On je uspijevao održavati taj vanjsko-politički balans i to je doista bilo vrijeme nekakvog mirnog razvoja i Njemačke države, što neće biti karakteristika Njemačke države već u prvom desetljeću 20. stoljeća. I on je bio svjestan koliko je taj balans u vanjskim odnosima važan za sam opstanak Njemačke države, i kada je 1890. godine razriješen dužnosti kancelara, nakon skoro 30 godina što je bio ministar predsjednik i skoro 20 godina koliko je bio kancelar, bio je duboko zabrinut i bio je uvjeren da će ovi koji će doći poslije mene, kako je rekao, sve ovo upropastiti u roku od 20 godina. Prilike se tako nešto i dogodilo, nije bilo 20 godina, bila je koja godina više, ali je se Njemačka okrenula politici veoma snažnog rivaliteta i kao da im sve ovo što je bilo na kontinentu nije bilo dovoljno, pokrenuli su još početkom 20. stoljeća i veliku pomorsku utrku na oružanju, čime su protiv sebe izravno dobili kao velikog i tvrdog protivnika Veliku Britaniju, koja do tada nije bila naročito zainteresirana za njemačke poslove i njemačke stvari. Dobro, i te dvije dinastije su bile rodbinski povezane. Njima je bilo najvažnije da se ne talasa, da nitko ne dovodi u pitanje njihovu britansku pomorsku nadmoć, a one koji to dovede morao računati na to da će ga tretirati ne samo kao suparnika, nego kao i protivnika.
Bismarckova unutarnja politika zaslužuje nekoliko emisija. Vodio ju je kao i vanjsku, sam i bio je uvjeren da je uvijek u pravu. Nije trpio suprotstavljanje, one koje je vidio kao neprijatelje, nemilosrdno je napadao. Savjete ministara i prijatelja rijetko je slušao. Sukobi s katoličkom crkvom, takozvani Kulturkampf, sukobi s liberalima i socijaldemokratima, obilježili su prva desetljeća ujedinjene Njemačke. Ali i ti sukobi pokazali su da Bismarck nije uobičajeni zadarti konzervativac. U žestokom progonu ljevice stvorio je zakone koji su bili prvi temelj socijalne države u Europi.
Antisocijalističke zakone je počeo donositi od 1878. godine. Onemogućio je rad tadašnje socijalističke, zapravo buduće socijaldemokratske stranke Njemačke. Smatrao je socijaliste i politički i ideološki opasnima. A socijalisti u Njemačkoj naprosto rastu. Rastu gradovi, raste broj, povećava se broj ljudi u gradovima, povećava se broj industrijskih radnika, jača buržoazija, ali i gradska sirotinja i gradski proletarijat su sve brojniji i sve veći. To su sve nekakve posljedice modernizacije i industrializacije. Njemu se to sve skupa, taj rast socijalista kao konzervativcu, zapravo gadi. Što je išlo dotle da je razmišljao da se socijalistima čak oduzme i državljanstvo. On na to na koncu reagira zapravo nečem što je prilično atipično za konzervativca i postoji nešto što je na koncu nazvano Bismarckov socijalizam. Dakle, da bi amortizirao sve te napetosti koje nastaju i koje se produbljuju u društvu, koje su posljedica i modernizacije i ekonomskog razvoja, imigracija, selograd i mnogo toga drugoga, on usvaja zakone i stvara zapravo prvu modernu socijalnu državu, i to kroz tri zakona. To su Zakon o zaštiti na radu, Zakon o općoj zdravstvenoj zaštiti i Mirovinski zakon. Ta, recimo, Mirovinski zakon, taj model je, pa barem u nekim tragovima i dan danas u dijelu Europe na snazi. Dakle, on je propisao mirovinu za muškarce od 65 godina kao državnu mirovinu. Tada je to bilo gotovo pa kao nagrada za dug život. Ali on je na koncu kao konzervativac postao čovjek koji je u određenoj mjeri počeo stvarati socijalnu državu. To mu vjerojatno nije bio cilj, to mu vjerojatno nije bila želja, ali njegova najveća želja je bila da on bude na vlasti i da vlada fino, mirno, komotno, kako bi ostvarivao interese Pruske, odnosno Njemačke, a to znači biti što je moguće jači u, prije svega, u međunarodnim odnosima.
Zadnji veliki Bismarckov diplomatski pothvat bilo je sklapanje sporazuma o uzajamnom osiguranju. Europa tog vremena imala je pet velikih sila. S Francuskom Bismarck nije mogao računati. Poniženje iz francusko-pruskog rata bilo je preveliko da bi Francuska sklapala bilo kakve sporazume s Njemačkom. Velika Britanija bila je sve dalje od kontinentalne politike, predana kontroli svjetskih mora i svog carstva. Dakle, ostale su tri sile, Italija, Austro-Ugarska i Rusija. Bismarck je smatrao da u svakom trenutku Njemačka mora biti saveznik s barem dvije europske sile. Taj tajni sporazum između Austro-Ugarske, Rusije i Njemačke Bismarck je dogovorio 1887. nakon što je zbog rusko-austro-ugarskog rivalstva na Balkanu propao trocarski savez, još jedan od saveza koji je sklopio njemački kancelar. A.J. P. Taylor piše.
Ugovor o uzajamnom osiguranju bio je Bismarckov posljednji veliki udarac. Često je opisivan kao nepošten i nemoralan. Nepošten prema kome? Koga je prevario? Bismarck je od početka Austrijancima govorio da ih neće podržavati na Balkanu. Britancima je uvijek govorio da, po njegovom mišljenju, status quo podrazumijeva zatvaranje tjesnaca čak i za njihovu flotu. Rusima je uvijek govorio da neće dopustiti da Austro-Ugarska bude uništena. Ugovor o reosiguranju nije ništa više od ponavljanja tih izjava. Njegov jedini cilj bio je održati mir u Europi. Oni koji se tome dive nazivaju to upravljanjem ravnotežom snaga. Oni koji se tome ne dive osuđuju to kao nepošteno žongliranje. Kao i svaka uspješna diplomacija, Bismarckova je sadržavala dvostruki blef. Naveo je Austrijance da povjeruju da ih neće podržati. Naveo je Ruse da se boje da hoće. Ali pretpostavimo da bilo koja strana otkrije njegov blef. Što bi tada mogao učiniti? Ne bi bilo dobro reći da će ići protiv onoga tko je agresor. To je moralna koncepcija za koju je Bismarck uvijek inzistirao da nema važnost u međunarodnim odnosima. Nikada nisam prosuđivao međunarodne sporove prema standardima koji prevladavaju na studentskom dvoboju.
Godine 1888. umre car Wilhelm I. Nakon kratke vladavine njegovog sina Friedricha, na prijestolje je došao Friedrichov sin Wilhelm II. Kako je Bismarck mišljenje imao o njemu, brzo je pokazao. Na Friedrichovom sprovodu kratko je razgovarao s novim carem i onda otišao iz Berlina, u koji se nije vratio 8 mjeseci. Wilhelm II. Slao bi mu sugestije kako voditi unutarnju i vanjsku politiku. Bismarck mi na to odgovorio kratkom porukom u kojoj bi odbio sve careve prijedloge. Novi car neće to dugo trpjeti. Otto von Bismarck umro je 30. srpnja 1898. u Friedrichsruheu kod Hamburga. Već za svog života vidio je kako novi car i njegovi odabranici upropaštavaju ono što je on stvorio. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar i urednik Novosti.
Promijenio se vladar. Dakle, umire Wilhelm I, njega nasljeđuje Friedrich III., za kojeg se znalo da neće biti dugo vladar, jer on dolazi na prijestolje i zna se da on ima neizlječiv karcinom grla. I onda nakon toga na prijestolje dolazi Wilhelm II., koji se sa Bismarckom posvađao oko socijalnih zakona. Svađe su trajale 2 godine, a kada je Bismarck u Reichstagu počeo spletkariti protiv cara, To je bio kraj njegove političke karijere. Nekad mu je to išlo malo bolje, možda su se godinama instinkti popustili, a i 20, odnosno 30 godina na vlasti nije malo. I kada je car saznao što i kako Bismarck radi, i što je zanimljivo, on je to tada radio u Reichstagu, dakle u parlamentu, u instituciji koju je iskreno prezirao, to je bio zapravo kraj političke karijere Otto von Bismarcka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.